Kristus augšām cēlēs, rādījām arī Latvijas klausītāji. Ar tevi ētrā esmu es, priesteris Pēteris Skudra, un ir laiks rīta. Katehēze ir 9 un 1 minūte, 15. maijs, un pirmdienā tad šodien pārdomāsim par pāvesta Franciska vizīti Fatimā. Kad viņš pirms divām dienām tur devās kā svētceļnieks, īstenībā viņš jau piekdien bija devies un vēl sestdienā, tad svinēja šos Marijas parādīšanās svētkus Fatimā, šos simtsgadus svētkus, un tad arī mēģināsim ieklausīties tajā, ko pāvests ir teicis šī svētceļojuma laikā, un uz ko viņš arī katru no mums mudina, uz katru no mums aicina, kur mēs varam ieklausīties un mēģināt to praktizēt. Un kā parasti, tad, ja tev ir kādi jautājumi, klausītāji vai komentāri, varbūt tev ir kāda īpaša liecība par šiem Fatimas 100 gadiem, kā tu esi piedzīvojis Dievu klātbūtni savā dzīvē, svinot kopā ar baznīcu šos svētkus, tad tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, vai arī raksti mums uz numuru 266777272 un īziņas veidā, tad pastāsti, kā tev ir gājis, ko tu esi varbūt īpašā veidā saņēmis no Dieva, vai arī, ja tev ir kāds īpašs jautājums. Un visi tie, kas lieto internetu, tad var rakstīt mums uz e-pastu studijā rml.lv vai sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Un pāvests Francisks, tad viņš pats vakarā pēc šīs lūkšanas Regīna Celi, Demes Karalieni līksmojies, tad viņš pats atsaucās uz šo svētceļojumu un teica, ka Fatima ir miera vēsts cilvēcei, un pasauli var cerēt uz mieru. Ar ikvienu es runāju par mieru, tad viņš izcēla šo miera jautājumu, ka mēs joprojām esam aicināti īpašā veidā lūgties par mieru pasaulē. Un atceroties tad šo svētceļojumu, pāvests saka, Fatimā es tiku iegremdēts ticīgo svēto cilvēku lūkšanā, kura kā upe ir plūdusi tur 100 gadus lūdzot Marijas mātišķo aizsardzību visai pasaulē. Un viņš uzsvēra tad šo lūkšanu, šo kontemplatīvo klimatu, ko var piedzīvot Fatimā, un kuru, protams, mēs arī katrs varam piedzīvot, pat ja arī mēs nevaram tikt uz Fatimu, tas ir pārāk tālu, pārāk varbūt arī neizdevīgi kādam no mums, tad mēs varam piedzīvot arī šo lūkšanu garu un šo kontemplatīvo tādu noskaņu arī savā sirdī, lai kur mēs arī atrastos, jebkurā pasaules vietā. Un tad pāvests arī šajā uzrunā Pētera laukumā, viņš arī teica, ka šajā Fatimā visa centrā ir augšām celtais kungs Jēzus, un viņš ir savu ļaužu vidu vārdā un Eukaristijā, tad svētījos rakstos un svētījā komunijā, tāpat arī viņš ir klātesošs daudzu slimo un cietošo vidu, kuri tad ir arī tie galvenie, var teikt, galvenie varoņi Fatimas liturģiskajā un pastorālajā dzīvē, kā jau tas arī ir katrā Marijas svētvietā. Un arī pāvests Francisks tad šeit Fatimā viņš arī īpaši uzrunāja visus slimniekus, kas bija sapulcējušies, un arī, protams, tos, kas ir palikuši mājās, bet kuri dzird šo viņa vēsti. Un tad viņš šajā uzrunā arī teica, dargiem brāļi un māsas, kuri ir slimi, kuri piedzīvo grūtības, pārbaudījumus, viņš arī atsaucās tad uz savu sprediķi, viņš saka, kā jau es teicu, kad piedzīvojam krustu, tad Jēzus jau ir bijis tur, viņš ir jau cietis pirms mums, un viņš zin jūsu ciešanu un sāpju nozīmi. Un viņš saprot mūs, mierina mūs un dod arī spēku, viņš stiprina mūs. Un baznīca tad arī lūdz par visiem slimajiem, par visiem cietējiem mierinājumu, un tad arī Dievs atsaucās šai lūkšanai, un viņš sniedz šo mierinājumu, pat arī tādos veidos, kādus varbūt mēs ne vienmēr fiziski arī jūtam, bet viņš dod mums izturību. Un tad arī ja pāvests uzsver to, ka Jēzus ir gan Eukaristijā, svētajā komunijā, gan arī tad viņš īpašā veidā ir tajos, kas ir slimi, kas piedzīvo ciešanas, un viņš saka, tur mēs satiekam ievainoto Jēzu, un tad arī pāvests Francisks aicina novērtēt slimnieku klātbūtni mūsu dzīvē, mūsu ikdienā. Viņš aicina arī pašus slimniekus novērtēt savu unikālo vietu baznīcas dzīvē un misijā. Un tad pāvests arī uzdod tādu jautājumu, vai tu vēlies veltīt sevi Dievam. Un tad arī mēs esam aicināti dzīvot dzīvi kā dāvanu. Nebūt tikai tādi, kas saņem citu žālsirdību, bet apzināties, ka katrs cilvēks, arī tas, kurš jūtas slims un nevarīgs, viņš ir pilnībā iesaistīts baznīcas dzīvē un baznīcas misijā. Un tad pāvests uzrunāja īpaši šo slimos sakot, ka jūsu klātbūtne ir pārliecinošāka par daudzu vārdu plūdiem. Un jūs esat vērtīgs dārgums baznīcai. Uzticiet sāpes, savas skumjas, raizes vissvētākajiem sakramentam. Paļaujieties uz baznīcu lūkšanu. Dievs ir tēvs un viņš jūs neaizmirst. Tad lūk šādi iedrošinoši vārdi no pāvesta puses visiem tiem slimniekiem, kuri bija sapulcējušies Fatimā, viņš uzrunāja viņus pēc svētās mīses, un tas arī ir tas, uz ko pāvests tad atsaucās vakar šajā uzrunā pēc Regīna Celi lūkšanas, kurā tad pāvests teica, ka cilvēki, Dievs ir klāt, īpaši klātesošs Eukaristijā, Dieva vārdā un arī slimajos cilvēkos, kas cieš, kuri ir atstumti, kuri ir nabagi, viņos īpašā veidā mēs piedzīvojam Dieva klātbūtni. Un, protams, tad arī šis uzsvars uz mieru, ka pāvests viņš ir, ka viņš ir uzticējis visu pasauli miera karalienei, īpaši visus tos cilvēkus, kur ir kara darbības skarti, kuri cieši no kaut kādiem konfliktiem, un kur arī mēs esam aicināti aktīvi iesaistīties, lūdzot par mieru pasaulē. Un tad arī par kanonizāciju, par šo divu abu bērnu pasludināšanu par svētajiem Francisku un Jacintu, viņš saka, ka es vēlos ieteikt visai baznīcai viņu piemēru, kā pieķerties Kristum un evaņģēliskai liecībai, un vēlos ieteikt visai baznīcai būt ar bērnu sirdi, līdzīgi kā šie abi bērni, kuri tādā vienkāršībā pieņēma šo Dieva vēsti un arī tad uzticīgi centās to pildīt savā dzīvē un ieklausīties tajā, ko Dievs viņiem saka. Un jā, tad arī vēlreiz pāvests atgādināja arī to, par ko mēs runājām pagājušo nedēļu, ka bērnu svētums nav šo vīziju rezultāts, bet gan uzticība un paļāvība, ar kura tad arī atbilst šai privileģijai satikt Jaunavu Mariju. Bet tātad tas ir tas viņu personīgais svētums, viņu lūkšanu dzīvi, ka viņi bieži lūdzās rožu kroni, nožēloja grēkus, upurēja par grēcinieku atgriešanos, deva viņam upurus, un par visām tām dvēselēm, kurām ir vajadzīgas atgriešanās žēlastības Un tad arī šodien mums ir ārkārtīgi nepieciešama lūkšana un gandara, lai izlūktu atgriešanās žēlistību gan sev, gan arī citiem un izbeigtu daudzos karus un, kā pāvests saka, kuri kropļo cilvēces seju. Un tad, tagad laiks dziesmai, un pēc dziesmas paturpināsim ar gan ar pāvesta Franciska sprediķi šajā kanonizācijas svētajā misē, gan arī turpināsim ar kardināla Pietro Parolīna sprediķi, ko viņš teica piekdien vakarā pirms rožakroņa lūkšanas kopā ar pāvestu. Bet tagad laiks dziesmai Sirds tevi pazīst.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Ja tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ietarās mēs, priesteris Pēteris, un mēs šobrīd rīta katehēzē pārunājam tad, to, kā gāja pavestam svētceļojumā uz Fatimu, un kas ir tas, ko mēs varam katrs ņemt nu, kā tādu padomu, kā tādu varbūt arī programmu savai ikdienai, kā šī Fatimas vēsts, viņa ietekmē mūsu dzīvi, un tad arī iepriekš runājām par to, ko pāvests pats izceļ tātad šajā uzrunā, ko viņš vakar teica pēc Regīna Cēli lūkšanas, un viņš tātad atsaucās uz savu svētceļojumu Fatimā pirms divām dienām, un tad viņš atgādināja to, ka tātad Fatimā tas, kas viņa īpašā veidā uzrunāja, bija šis lūkšanas gars, kontemplatīvais klimats, kā viņš to pats nosauca, un tad arī tas, ka visa centrā ir augšām celtais kungs, kuru mēs tātad arī īpašā veidā svinam lieldienās šo notikumu, ka Jēzus ir augšām cēlies, un ka viņš ir visa centrā, kā Marija, tātad viņa atklāja mums savu dēlu Jēzu, un Jēzu mēs varam sastapt mūsu vidū, tātad Dieva vārdā, vissvētākajā sakramentā, Euharistijā, un arī tad īpašā veidā mēs viņu satiekam tajos, kas ir slimi, kuri cieši, kuri ir atstumti, kuri ir nabagi. Un tad mēs esam aicināti ņemt piemēru arī no šiem bērniem, kuri ir svēti tāpēc, ka viņi ir bijuši pieķērušies Kristum, pieķērušies šai evaņģēliskajai liecībai, un pāvests tad arī aicina visu baznīcu būt ar šo bērna sirdi, līdzīgi kā tad arī bija abi svētie brālis ar māsu, Francisku un Jacinta. Un tad mēģināsim tagad arī iedziļināties tajā sprediķī, ko pāvests teica sestdien kanonizācijas svētajā misē, kad viņš par svētajiem pasludināja Francisku un Jacintu. Un, protams, galvenais sprediķa temats bija tas, ka Marija ir mūsu māte. Viņš saka, mums ir māte, un tik, kā arī bērni, viņa bieži sauc skaista tāda kundze, kur ir mūsu māte, un viņa nav šeit nākusi, lai mēs viņu varētu redzēt, bet ka viņa ir nākusi, lai mūs brīdinātu par šo, varbūt arī tādu bezdievīgo ceļu, ko varbūt arī bieži vien mēs ejam, par tādu dzīvesveidu, kas izvēlās atstumt Dievu un kas arī riskē mūs vest uz ēli. Un viņš saka, ka, protams, ir pretī šī Dieva gaisma, kura mūs sargā, kura mīt mūsos un kura tad arī vada mūs iepratim šim bezdievīgajam ceļam, kurš mūs bieži novada no ceļa. Un pavests tad arī runā par to, ka Dievs ir uzticējis Marijai šo savu gaismu, kā tad gaismas mēteli, zem kura tad viņa var dot patvērumu tiem, kas pie viņas steidzās. Un tad arī pavests aicina ņemt tad patvērties Marijas šajām patvērumā un lūgt viņai, lai viņa vienmēr mums parāda Jēzu līdzīgi, kā mēs lūdzamies, piemēram, lūkšanā tavā patvērumā, ka mēs lūdzam šo Marijas aizbildniecību un to, lai viņa mums rāda ceļu pie viņas dievišķā dēla, pie Jēzus. Un tad arī vēlreiz pavests, viņš uzsver to, ka tātad mums ir māte, mēs arī vakar svinējām mātes dienu, pateicamies visām mamām, kas ir, kuras Dievs ir aicinājis īpašā šajā aicinājumā. Un tad viņš uzsver to, ka mums visiem ir māte, šī debesšķīgā Jēzus māte, kura tad no debesīm lūdz par katru no mums un palīdz tad arī atrast šo ceļu pie Jēzus. Un tad arī pāvests savā sprediķī viņš aicināja paļauties un mācīties cerību no Marijas, ka mēs varam saglabāt šo savu skatienu uz Jēzu, un kurš ir tad pats uzņēmis mūsu cilvēcību, kurš ir pieņēmis mūsu cilvēcisko arī ķermeni, un ar to visu ir uzkāpis debesīs pie Tēva, un ka mums ir jāpaļaujās, mums ir visa mūsu cerība jāliek šajā Jēzus cilvēcībā, kura tad arī sēž pie Dieva labās rokas, kā mēs to lūdzamies, es ticu lūkšanā, ka tad arī tā mūsu, tad ikdiena, mūsu, teiksim, šīs ikdienas gaitas caur Jēzus, šo cilvēcību, viņas arī tad nu, iegūs šo tādu mūžīgo vērtību un arī tiks uzņemtas demesīs līdzīgi, kā Jēzus savā, ar visu savu dvēseli un miesu. Un tad arī Pāvests saka šajā sestdienas prediķī, ka mēs visi esam sapulcējušies, lai pateiktos par neskaitāmajām žēlastībām, kuras Dievs mums ir devis 100 gadu laikā, un tas ir arī aicinājums mums šodien turpināt pateikties par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē, ko Dievs varbūt ir darījis iepriekš un par ko mēs vēl neesam pateikušies, un tad turpināt pateikties Dievam, turpināt novērtēt to, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Un viņš saka, ka mēs varam kā piemēru ņemt svēto Francisku un Jacintu, kuri tad pēc šī Marijas lūguma tad arī ļāvās šai Dieva gaismai un Dieva aicinājumam. Un kuri tad arī ar tādu lielu drosmi pārvarēja jebkādu pretestību un ciešanas. Un tas, kā viņi to darīja, bija tāda patstāvīga lūkšana par grēciniekiem un viņu tāda izteikta vēlme vienmēr palikt tuvu paslēptajam Jēzum tabernākulā. Un mēs tad arī varam mācīties no šiem bērniem tādu pacietību, izturību, ko mēs gūstam lūkšanā, palikt uzticīgiem lūkšanai arī tad, kad ir grūti lūkties un, protams, arī censties, cik iespējas būt tuvu Jēzum vissvētākajā sakramentā. Un jā, un tad arī vēl šajās prediķī īpaši pāvests aicināja mobilizēties iepretim tādai vienaldzībai, kas padara mūs tādus tuvredzīgus, bet ka mums ir jāpatur prātā, ka dzīvība var izdzīvot un pastāvēt tikai tad, kad citi dāsni dod šo vai ziedo savu dzīvību. Un pāvests atsaucās uz rakstu vietu, kas saka, ka ja kviešu grauds nemirst, tad tas paliek viens pats, un nenes augļus. Tāpēc arī viņš saka, mums ir jāmācās nu, jāupurēt savas dzīves, veltīt savas dzīves Dievam un arī citu labā, lai tad varētu nest daudz labus augļus. Un viņš saka, lai arī mēs piedzīvojam kādreiz krustu, piedzīvojam kādreiz grūtības, mums ir jāpatur prātā, ka Jēzus jau bija pirms mums uz šī krusta, un viņš jau pirms mums ir nesis šīs grūtības un cietis mūsu dēļ, lai šodien viņš būtu vienots ar mums. Un, jā, un tad arī mēs varam atcerēties to, ko mēs pārunājām par šiem slimniekiem, kad pāvests īpaši uzrunāja slimniekus, norādot to, ka šīm ciešanām ir jēga, un ka ar tām mēs arī esam īpašā veidā līdzdalīgi baznīcas dzīvē, baznīcas misijā, upurējot savas ciešanas, upurējot savas grūtības, pārbaudījumus Dievam un lūdzot, upurējot šīs ciešanas kā lūkšanu par sevi, par grēcinieku atgriešanos par visu pasauli, kā arī mēs redzam Jēzus gadījumā, kurš upurēja savas ciešanas par visu mūsu glābšanu, un mēs varam iemantot mūžīgo dzīvi. Tāds lūk bija šis prediķis pāvestam sestdien, viņš nebija garš, tātad šī galvenā vēsts atcerēties, ka mums ir māte debesīs, kura nav vienaldzīga, kura rūpējas par mums, kura ir gatava mūs ņemt savā patvērumā, ja mēs tveramies pie viņas, ja mēs steidzamies pie viņas, un kura mums arī parāda tad ceļu pie Jēzus, kura mums parāda arī ceļu cauri ikdienas grūtībām un pārbaudījumiem. Tālūk, tā kā aicinu tad ieklausīties tajā, ko saka pavests, un tagad laiks dziesmai iesākumā bija vārds, pieminot to, ka pāri visam, protams, ir Jēzus Kristus, kurš ir mūžam dzīvs, ir pastāvējis vēl pirms radās pasauli un arī šobrīd ir klātesoši tavā dzīvē, lai arī kur tu tagad klausītāji būtu, viņš ir tev līdzās. Tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudra, un laiks rīta katehēzē šodien 15. maijas pirmdiena, un šodien tad atceramies šos tādus baznīcai svarīgos notikumus, kas bija sestdien, kad visā baznīcā pieminēja Fatimas notikumu 100 gadi, kad bērniem, trim bērniem, Jacintai, Francisku un Lūcijai parādījās Marija, un viņa to darīja tātad no 13. maija līdz 13. oktobrim, 6 reizes, un tad arī pāvests devās svētceļojumā uz Fatimu, lai lūgtos, lai pieminētu šo 100 gadi un lai arī par svētajiem pasludinātu divus no vizionāriem Fati, tātad Jacintu un Francisku. Un tad šīs kanonizācijas svētajā misē viņš tad arī mums atgādināja, ka Marija mums tātad nav nākusi Fatimā, lai vienkārši parādītos, lai atklātu sevi, bet lai rādītu ceļu pie Jēzus, lai rādītu uz Jēzu, un mēs tad arī varam vienmēr paturēt prātā to, ka mums ir māte. Tātad Marija ir māte, kas rūpējās par katru no mums, un ka viņa to dara tiešām ar lielu mīlestību, un ka Dievs viņa ir arī devis šo spēju vai šo aicinājumu rūpēties par katru no mums, ka mēs varam tiešām arī meklēt šo patvērumu pie viņas un arī tad satikt Jēzu, ka viņa mums rāda ceļu pie sava dievišķā dēla. Un tad arī pāvests aicināja mūs 13. maijā sestdien šīs kanonizācijas svētajā misē ņemt piemēru no abiem bērniem, Francisku un Jacintas, kuri tad arī klausīja šim Marijas aicinājumam un īpašā veidā tad bija pastāvīgi lūkšanā un centās vienmēr būt tuvi Jēzum, kurš ir apslāptā veidā Euharistijā, tad vissvētākajā sakramentā. Un ka viņš arī aicināja visu baznīcu tad būt ar šo bērnu sirdi, kā viņš to teica, svētdien pēc lūkšanas Regina Celi. Paldies arī Ritai un Annai, kuras ir padalījušās ar savu liecību. Rita raksta, ka Radio Marija Latvija ir viņas patvērums no pasaules un jūtas pilnīgi pasargāt un tādā veidā gūst mieru. Paldies Ritai arī par labu vēlējumiem mums visiem, kas šeit darbojamies, tad lai nolīst. Jā, tad lai arī nolīst svētīgs pavasara lietus pār zemi un dara to auglīgu. Paldies, Rita, par tavu īziņu, un arī Anna raksta. Kristus augšām cēlējušajās dienās Dieva mīlestības apmetnis pārklājies pār sarkaņu draudzi, esam iedrošinājušies uz maija mēneša lūkšanām pie krusta un lūkšanu grupiņas veidošanu draudzē. Slava tev, Jēzu, paldies, mīļā Dievmāmiņa tavā patvērumā, Anna. Jā, nu, ka tā tad arī mēs redzam, ka Anna liecina par to, ka arī tad viņas draudze ir atsaukusies šim vienam no šiem Fatimas tādiem svarīgākiem aicinājumiem uz lūkšanu, ka mēs esam aicināti lūkties un redzam veidojās lūkšanu grupa un ir arī šie maija dziedājumi, ka tad mēs lūdzoties, mēs tad arī iepazīstam Dievu, iepazīstam viņa klātbūtni savā dzīvē, spējam to saskatīt un varam tad arī piedzīvo to, kā mūsu lūkšana nes augļus. Varbūt mēs to neredzam uzreiz, bet tā vienmēr ir auglīga. Un tas ir arī tas, ko savā uzrunā piekdien teica Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pietro Parolins, kurš ir arī bijis Latvijā, var teikt tāda otrā uzreiz personais pāvesta, un viņš tad piekdien uzrunāja ticīgos svētajā misē pirms rožukroņa lūkšanas ar pāvestu, un tad viņš arī teica, ka viņš atsaucās uz lasījumu Judītas grāmatā, kur cilvēki slavē Judīti, sakot, tu novērsi mūsu iznīcību, ejot Dieva taisnīgos ceļus. Un viņš saka, ka šie vārdi tādu pilnīgu nozīmi iegūst tieši uzlūkojot bezvainīgo jaunavu Mariju, pateicoties viņas atvasē, viņas dēlam Jēzum Kristum, mūsu kungam, viņa bija spējīga tad sadragāt šīs senās čūskas, tas ir ļaunuma galva, un kā māte Marija ir tiešām norūpējusies par saviem bērniem, un viņa ir norūpējusies par katru no mums, un tad arī viņa ir aicinājusi mūs īpašā veidā uzticēties. Viņa ir teikuši šos vārdus, mana bezvainīgā sirds triumfēs. Un tad kardināls Pietro Parolins, viņš saka, ka tātad šie vārdi, viņa aicina mūs uz tādu paļāvību, ka galu galā, lai arī ko mēs piedzīvotu, mīlestību un miers triumfēs. Un Dieva žēlsirdība ir stiprāka par ļaunuma spēku, kas mums šķiet neiespējams, ir iespējams Dievam. Un Marija mūs aicina pievienoties viņas dēlam šajā cīņā, īpaši lūdzoties rožukroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Un mēs joprojām, mums joprojām ir nepieciešama šī lūkšana, jo kā redzam, ka arī daudz kur pasaulē valda nemiers, jā, mēs arī daudz kur varam dzīvot mierā, varam dzīvot saticībā, par ko mums ir liela pateicība, bet joprojām ir daudzi, daudzi cilvēki, kuri nu nevar piedzīvot šo mieru, kuri dzīvo bailēs, un tāpēc šī lūkšana par mieru ir ārkārtīgi svarīga. Un tad Marija ir kā tāds cerības un tāds uzticības avots, mierinājuma avots, kura mums atgādina to, ka lai arī kas notiktu, tomēr Dieva žēlsirdība uzvarēs. Un mēs varam būt daļa no šīs uzvaras, lūdzoties par šo uzvaru, lūdzoties par mieru pasaulē, un lūdzoties viens par otru, lūdzoties arī par atgriešanos, jo, kā mēs arī runājām pagājušo nedēļu pirms šiem svētkiem, ka bieži vien mūsu kaut kāds šis ikdienas vai apkārtējais ļaunums veidojas tāpēc, ka mēs esam paši novērsušies no Dieva. Jā, tad arī kardināls Parolins, viņš uzdod jautājumu visu mūsu rūpju un neskaidrības par nākotni, tajā visā, kur, ko Fatima mums, uz ko Fatima mūs aicina, un tā aicina mūs uz neatlaidību un uz tādu īpašu veltīšanos Marijas šai bezvainīgajai sirdī, lūdzoties rožu kroni, un viņš arī saka, viņa, kas notiek, ja par spīti mūsu lūkšanām kari turpinās. Viņš saka, agri vai vēlu šī lūkšana nes augļus, un mums ir vienkārši jābūt patstāvīgiem lūkšanā. Un mēs arī, jā, varbūt redzot šo savu nabadzību, tomēr nabadzību tādā nozīmē, ka mēs redzam, ka mums nav varbūt daudz tādu iespēju un ieroču, ar ko varbūt stāties pretī ļaunumam, bet arī ar to visu to nabadzību, ar to visu ikdienas mazumiņu, kas mums ir, mēs tomēr to visu varam likt klāt pie šī Dieva darba, pie visas šīs baznīcas kopējās misijas un ļaut piedzīvot Dieva žālsirdības uzvaru par ļaunumu pasaulē arī mūsu līdz cilvēku dzīvēs, lūdzoties par viņiem. Tā kā kardināls Pietro, viņš mūs īpaši aicina uz šo pastāvību lūkšanā, uz ko mums arī aicina Fatima. Un tas arī ir tas, kas sasaucās ar to, ko teica pāvests savā uzrunā, ka Fatimā viņš jūta īpaši šo lūkšanas tādu nu, atmosfēru, lūkšanas klimatu, kas jau 100 gadus ir kā tāda milzīga upe tur plūdusi, un ka mēs varam arī pievienoties šai pastāvīgajai lūkšanai, kas nekad nebeidzās. Un tad Pietro Parolins, viņš arī uzdod tādu jautājumu, tad kas mums būtu jādara, lai nostātos pretī šim ļaunumam, lai neļautu ļaunumam izplatīties pasaulē. Viņš sniedz tādu piemēru, ja piemēram, kāds mums iedod viltotu banknoti, un mēs to konstatējam, ka piemēram vai 5 vai 20 eiro banknoti ir viltota. Viņš saka, ka gluži dabiski mēs tā kā gribētu pēc iespējas drīzāk no šīs banknotes tikt vaļā, mēģinot to iesmērēt kādam citam. Un viņš saka, tad, kad es, kāds man ir pievīlis un iedevis šo viltoto banknoti, viņš saka, es esmu piedzīvojis ļaunumu un pret mani ir nu, jā, pastrādāts noziegums. Bet viņš saka, ja es nu, gluži dabiski arī ļaujošai tādai rīcībai kaut kur šo banknoti nodot tālāk kādam citam, viņš saka, tad es jau esmu īstenībā pats vainīgs, es vairs neesmu upuris, es vairs neesmu cietējis, viņš saka, es jau tagad pats esmu ļāvies šai ļaunuma loģikai un radījis jaunu upuri, jo es ar savu ļauno rīcību esmu pavairojis ļaunumu pasaulē un jau esmu arī līdzis kādam citam ciest. Viņš saka, alternatīva ir vienkārši apturēt ļaunumu, attīstību, atturēt to savā dzīvē un vienkārši saglabāt varbūt arī pie sevi šo banknoti un vismaz nedot to tālāk. Es tādā veidā neļauju ļaunumam vairoties, es nerandu citiem ciešanas un es citus atbrīvoju no ļaunuma izplatības. Un tas ir arī tas, ko mēs esam aicināti darīt savā ikdienā, mēs esam aicināti nevairot ļaunumu. Tas būtu tas praktiskais ieteikums, ko kardināls Parolins mums iesaka, ka mēs nedrīkstam ļauties šai ļaunuma loģikai, bet ka mēs pārvaram ļaunumu to vienkārši apturot savā dzīvē, savā ikdienā. Un jā, tas arī prasa, protams, ciešanas, tas bieži vien prasa upurus, bet tad arī Jēzus ar savu dzīvi, viņš arī rāda šo piemēru, ka viņš ir arī pirms mums cietis, ir cietis netaisnīgi, bet viņš to klusi visu panes, un viņš neļauj ļaunumam izplatīties tālāk, viņš neļaujās kaut kādam naidam, viņš neļaujās dusmām, bet viņš lūdzās par saviem pāridarītājiem, viņš lūdz piedošanu. Un tas ir tas, kā mēs tad arī nepadodam tālāk šo viltoto naudas zīmi, bet mēs apturam ļaunumu savā dzīvē un neredam jaunus upurus. Tāpēc, jā, lūkties un vēlreiz lūkties un turēties pretī ļaunumam to nevairojot. Un Marija, tad arī mums ir kā tāds paraugs, kura ir teikusi jā vārdu Dieva gribai un kura tad arī ļāvusi. Arī nav ļāvusies šai ļaunuma loģikai, bet ir ļāvusi Dieva gribai izpildīties viņas dzīvē, un līdz ar to mēs redzam, kādas sākas tas ir atstājis uz visu pasauli. Un arī tādi vārdi, kas man ļoti uzrunāja šajā kardināla Parolīnas prediķē, ir tas, ka uzticēsim Jēzu mūsu rokas, lai viņš varētu rūpēties par nabagiem, uzticēsim Jēzum, vai tiksim, jā, dāvāsim viņam mūsu kājas, lai tās tuvotos mūsu brāļiem un māsām, uzticēsim arī mūsu rokas, lai stiprinātu vājos un darbotos kunga šajā vīna dārzā, un uzticēsim mūsu prātus, lai plānotu un domātu evaņģēlija gaismā un pāri visam, uzticēsim Dievam mūsu sirdis, lai mēs varētu mīlēt un pieņemt lēmumus saskaņā ar Dieva gribu. Un es domāju, ka tie ir tādi vērtīgi ieteikumi, ko mēs varam arī paņemt šodien no šiem svētkiem, kas jau ir pagājuši, bet kas joprojām ir aktuāli mūsu dzīvē. Tātad šis aicinājums uz lūkšanu par mieru un cīnīties ar ļaunumu, tam nostājoties pretī un vienkārši neļaujot tam izplatīties tālāk. Paldies arī par jautājumu, kāds no klausītājiem raksta, lai es slavēts Jēzus Kristus, kā lai Portugāles uzvaru sestdien Eirovīzijā saistam ar Fatimas 100 gadus notikumiem, vai tā nebija dāvana Portugālē, kad dziedātājs dziedāja kopā ar... viņš ir dziedājis ar kādu mazu... Ja es pats nesakoju līdz Eirovīzijai, bet tad cilvēkam ir atgādinājis šis mazais dziedātājs par Jacintu un Francisku. Godīgi sakot, es nezinu, kā raudzīties uz šo Eirovīzijas uzvaris. Godīgi sakot, neesmu arī noklausījies to Portugāles dziesmu, kur ir uzvarējusi, bet nu, var jau būt, ņemot vērā to, ka Eirovīzija notika tieši 13. maijā, ir 100 gadus svētki un uzvar tieši Portugāli. Var jau būt, ka tur arī caur to ir arī kāda vēsts, ko Dievs mums vēlas pateikt. Tālūk, tā kā es domāju, ir laiks dziesmai klausītāji Debes Karaliene pro sanktitātes izpildījumā. Un es no jums atvados, es ceru, ka šī katehēze tev bija noderīga. Tad mēs ieklausījāmies pāvesta un Vatikāna valsts sekretāra kardināla Parolīna teiktajā, ko viņa abi teica Fatimā, un ka viņa abi tātad mūs mudina uz lūkšanu, ka joprojām šis aicinājums, Marijas aicinājums Fatimā ir aktuāls lūkšana par mieru pasaulē, un tad es arī aicinu tevi, Radio Marija Latvija klausītāji, atrast šodien laiku, lai lūgtos par mieru pasaulē. Varbūt tu vari izvēlēties kādu īpašu reģionu, par kuru lūgties, kurā notiek kara darbība, kurā ir konflikti, vai arī varbūt tu redzi, ka Dievs tevi aicina lūgties par mieru tavā ģimenē, vai varbūt kādā vietā, kur nav konflikti, tādā, nu, militārā ziņā, bet kur varbūt tās ir arī konflikti starp tuviem cilvēkiem, kur varbūt ir kādas nesaskaņas, kas traucē cilvēkiem piedzīvot Dieva klātbūtni dzīvē. Tā kā tu vari tad arī lūgties šajā nodomā par mieru tur, kur tā nav. Un tu jau noteikti arī jutīsi savā sirdī, par ko Dievs tevi aicina lūgties. Un ja tas ir iespējams, vispār būtu ideāli, ja mēs varētu šodien atsaukties, tad arī Fatimas aicinājumam lūgties rožu kroni šajā nodomā par mieru. Visus piecus noslēpumus, ja tas ir iespējams, lūdzies tos un velti tos Dievam par mieru pasaulē. Un kļūsti arī tu par tādu Jēzus līdzgaitnieku vai līdzbiedru cīņā ar ļaunumu. Un tad arī, ja mēs piedzīvosim kādu ļaunumu šodien vai rīt vai vēl kādreiz dzīvē, centīsimies nevairot ļaunumu, darot līdzīgi citiem. Ja, kā arī ļoti patīk šis kardināla Parolīna piemērs, ka es esmu saņēmis šo viltoto banknoti, es to nemēģinu uzreiz iegrūst rokās kādam citam, lai cits ciestu manis dēļ, bet ka es nostājos pretī ļaunumam vienkārši apturot tā attīstību, un centīsimies tad arī mēs uzveikt ļaunumu, apturot tā attīstību un nevairosim to. Paldies visiem, kas klausās, paldies arī visiem, kas arī iesaistījās ar jautājumu par Eirovīziju un arī ar šīm abām liecībām par īpašo to Dievu klātbūtni caur Mariju, mūsu klausītāju dzīvē, un turpinām tad ar dziesmu Debes Karaliene. 2010. Laiks maija kalendāram, litānijai un tad arī pēc tam rīta cēlienam.